Halo, selamat pagi.
Oh, ya, selamat pagi.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dura Segamat. Boleh saya tahu Encik ada tanya kereta kat sini? Ada. Encik di mana Encik?
Keluang.
Luang lah. Encik tengah busy ke? Ke boleh cakap sekarang?
Busy juga.
Kalau busy, saya WhatsApp aja boleh.
Untuk apa tu? Oh, untuk kereta ya?
Untuk kereta. Sebab dalam sistem ni, diorang masukkan nombor telefon untuk call.
Ya juga.
Jadi cek
Jap, jap, jap. Yang ada ke Kenari?
Nari ada manual tahun
Auto
2007.
tak ada.
Auto buat masa ni belum ada lagi.
Itu
Kalau
yang kalau
lain macam Viva ada auto.
Viva tak nak lah. Viva ringan.
Ringan. Kenari lah.
Tak, sebab
Kenari
lagi
tu
satu Kenari tu tinggi, senang wife saya
sedap
nak
lah.
bawa.
Oh, nak cek
Lagi
cash
satu
ke
pun nak
maklum
main-main
cek?
cash.
Cash lah. Untuk kalau cash manual tu pun dalam RM10,000.
Oh, sama
RM10,800.
jugalah. Sama juga macam kat Keluang lah.
Sama lah. Itu lebih kurang ya.
Sini pun saya dari K juga. Dalam tentu jugalah harga 8 ke 10K.
Boleh tak apa. Boleh sebuah-sebuah tu.
Nah, tu yang saya nak riki perlahan-lahan tu nak
Ya.
tengok. Tapi kereta
Boleh
bukan kereta
boleh.
banjir lah.
Nah, sini kalau banjir, bos pulang balik lah. Dia tak ada ambil kita banjir.
Sebab situ kan banjir juga lah.
Ya, betul. Apa, nanti apa-apa saya wasap Encik kan. Encik berminat nanti boleh wasap saya. Boleh.
Nanti yang hantar gambar tu. Tapi
Okey,
manual lah,
boleh.
kena tukar juga gearbox tu.
Tu lah tu.
Sudah
Okey,
gearbox
Encik.
pun dah 1,500 dah.
Wah, betul.
Tapi kalau dapat 8K, tukar gearbox okey dah.
Itu lah, boleh je
10K tu
kan.
kan.
Betul. Tak apa, nanti apa-apa saya wasap Encik.
Tu on the road lah.
Itu harga body.
Harga body je dah tambah lagi 1,500.
Betul. Apa nanti boleh bincang. Tak ada hal lah kalau cash.
Yalah juga kan.
Okey. Okey, Encik. Okey, kau.
Okey. Terima kasih.
Bye.
Alamak.